В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Європейський парламент більшістю голосів підтримав запровадження безвізового режиму з Україною. Реакції?
Я буду святкувати, коли перший день буде, коли українці з біометричними паспортами перший раз в'їдуть ЄС.
А як відреагували у Верховній Раді?
Кров хлопців не марна. Ми Європа і ми захищаємо Європу на східних кордонах. Ми це добились всі разом.
Куди поїхали роми та що тепер буде з табором, який минулої ночі горів у Києві? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Посол США в Україні Марія Йованович повідомила, що питання організації зустрічі президентів України Петра Порошенка і США Дональда Трампа все ще обговорюється. За її словами, ця справа стосується погодження графіку інших питань і, як сказала Марія Іванович, далі цитата, «ми хочемо, щоб ця зустріч була краще підготована». За її словами, питання такої зустрічі важливе і для України, і для США. Національний банк України заперечив нові твердження про відставку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Як повідомили в банку, у спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона вчергове підтвердила свій намір згодом залишити посаду голови Нацбанку. У банку нагадали, що рішення щодо відставки голови ухвалює президент України, а затверджує парламент. Раніше сьогодні група активістів обмалювала паркан будинку Гонтаревої і блокувала її прохід, коли вона намагалася виїхати на роботу. У спілкуванні з активістами Гонтарева також сказала, що рішення про її відставку ухвалює президент і парламент. Але її слова, далі цитата, «я пишу заяву про відставку, а не призначаю нікого на своє місце». Частина засобів інформації сприйняла ці слова як констатацію нібито уже факту відставки голови Нацбанку. У Міністерстві оборони України стурбовані планами провести навчання Збройних сил Росії і Білорусі «Захід-2017» восени цього року. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак у перебігу зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Роуз Готемолер. За його словами, обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою і до цього стурбованості додають згадані навчання, що мають відбутися восени цього року. Подробиць щодо цих навчань на цей час іще не повідомляли. Верховна Рада України схвалила законопроект щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Законопроект пропонує збільшити розмір одноразової грошової допомоги до 400-разового прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовців інвалідності першої групи, 300-разового в разі другої групи і 250-разового в разі інвалідності третьої групи. У Сполучених Штатах Америки голова Комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу республіканець Девін Нунес заявив, що тимчасово самоусувається від керівництва розслідуванням, яке цей комітет веде щодо звинувачень у втручанні Росії у президентські вибори 2016 року. Як заявив Нунес, причиною цього кроку стали скарги на його адресу в неналежних діях, яке почало розглядати управління конгресової етики. Спікер Палати представників Пол Райан схвалив дії Нунеса, заявивши, я знаю, що він прагне засвідчити етичному комітетові, що виконав усі норми і закони.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Україна ще на один крок наблизилася до вільних подорожей Європою. Європейський парламент більшістю голосів підтримав запровадження безвізового режиму з Україною. Напередодні ввечері Європарламент провів дебати щодо цього питання. За подіями у Страсбурзі стежить кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Григорій, вітаю вас!
Добрий вечір.
Наші слухачі, напевно, вже бачили кадри сьогоднішнього голосування в телевізійних новинах на різних телеканалах, але ви спостерігали за цим із середини, так би мовити, наскільки одностайним було це рішення Європарламенту і чи були якісь палки в колеса, так би мовити.
Ну, ті, хто знає, як відбувається голосування в Європарламенті, то там навряд можна поставити якісь палки в колеса, тому що звучить питання, люди, євродепутати натискають кнопки і переходять до іншого питання. Да, щодо одностайності. Судіть самі, просто зверніть увагу на цифри. 521 євродепутат проголосував за, 75 проголосував проти. Чи можна це назвати одностайним рішенням? Не 100% одностайним, але переважаюча більшість проголосували за надання Україні безвізового режиму. Була спроба деяких ультраправих політиків зірвати, не те, щоб зірвати, а да, справді, зірвати цей безвізовий режим. Була поправка, яка б його скасовувала, але цю поправку сьогодні під час голосування відхилили, тому досить буденно, дуже швидко, за буквально лічені секунди це рішення було ухвалене.
Сьогодні можна почути також скептиків. Ось коли дадуть безвіз, тоді я повірю, що він є. Навіть міністр закордонних справ Клімкін у Києві сьогодні також відреагував у такий подібний спосіб.
Я буду святкувати, коли перший день буде, коли українці з біометричними паспортами перший раз в'їдуть ЄС.
На зв'язку Григорій Жигалов із Страсбурга. Григорій, чи є ще якісь перепони до цього реального моменту безвізу для українців?
Ну, знаєте, от щодо цього принципу, коли дадуть, то повірю. Да? В нас є просто, ну, розум людині, напевно, є для того, щоб робити певні висновки і прогнозувати майбутнє цих фактів, які зараз є. Да? А факти такі, що вже протягом останнього практично року безвізовий режим для громадян України це на 90% це було питання часу, коли саме ця бюрократична процедура буде завершена. Фактично, сьогодні у Європейському парламенті було ухвалене остаточне політичне режиму. Більше того, навіть це політичне рішення, воно було абсолютно прогнозовано. Якщо пам'ятаєте, я вчора вам в ефірі казав, що нема жодного сумніву в тому, що це рішення буде ухвалено. Так от, далі залишилося ще кілька практично вже технічних кроків. Має затвердити це рішення Рада Європейського Союзу. Далі ще це рішення мають підписати, це рішення мають опублікувати і на 20-й день після публікації безвізовий режим запрацює. Тобто, залишилося от просто дочекатися, поки ця бюрократична процедура вона завершиться, але для цього треба певний час. Очікуємо, що на початку червня, до середини червня безвізовий режим вже буде працювати.
Дякую за позитивні новини із Страсбурга. Це був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Коли сьогодні у Верховній Раді спікер Андрій Парубій озвучив новину про результати голосування в Європарламенті, ця новина розворушила монотонне засідання парламенту. Депутати піднялися з місць, почали аплодувати і вдягати одне одному прапорці України та Євросоюзу. А також на випередки писали пости у Фейсбуці. Частина про те, що це перемога для держави, інша частина, що це нічого не змінить для українців. Згодом в кулуарах депутати ділилися думками про те, яку вагу має рішення Європарламенту, а розпитували їх Яна Полянська.
З вашого дозволу зроблю паузу. Щойно Європарламент схвалив безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу. 144 вимоги були для українського парламенту.
Оголосив спікер Андрій Парубій під час засідання парламенту. Деякі депутати прийшли підготовленими, принесли символічні стрічки у вигляді прапорців України та Євросоюзу. Під час Революції Гідності не вірилось, що Європа справді почує Україну, сказала активістка Мар'яна Олексин, яка принесла до Верховної Ради один із перших прапорів, що був на Євромайдані.
Кров хлопців не марна. Ми Європа і ми захищаємо Європу на східних кордонах. Це добились всі разом.
В комплекті з безвізовим режимом Україна отримала цілу низку реформ, до яких її підштовхували європейські партнери, говорить лідер фракції Народного фронту Максим Бурбак.
Створено дуже багато нових структур по боротьбі з корупцією. По-друге, диверсифікували газове і електропостачання. Ми створили нові органи, наприклад, національна поліція, демонополізація.
Саме необхідність оформлювати візи заважала багатьом українцям. українцям гнучко планувати свої подорожі. Незабаром ця проблема зникне, каже депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв. А на аргументі, що, мовляв, там все дорого, не варто акцентувати, каже він.
Зараз дуже багато хто може відкрити для себе Європу і не таку в лапках дорогу, як всі лякають, що ось з українськими доходами нема чого їздити в Європу. Я вам можу сказати, деякі речі набагато дешевші, ніж в Україні.
До України не було упереджених чи штучно роздутих вимог, адже затребувані Євросоюзом 144 пункти – це досить стандартний набір для решти країн, говорить голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко.
Ти настільки довго чекав безвізу, якось він відійшов. Тобто ти вже знав, що політична воля десь на рівні впливових країн, членів Європейського Союзу, вже була сформована. Ми бачимо різні спроби російського впливу через різних лобістів.
Та не всі парламентарі сповнені ентузіазму через наближення безвізового режиму. Депутат від Народного фронту Тетяна Чорновол говорить, що майже ніколи не їздить до Європи, тому що це дорого. Тож для країни загалом рішення про безвіз матиме значення, а от сама вона ефекту не відчує, каже Чорновол.
У нас Росія забрала Крим, а ми в Росії забрали Єгипет і Туреччину.
Це зараз надзвичайно бюджетно, але я знаю, що от я з дітьми їздила, то в нас виходило 150 доларів на людину. Це можна собі дозволити, що називається.
А один із лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул на Фейсбуці написав, що українська влада зараз найменше радіє безвізу, який не має значення для 99% українців. За його словами, тепер владі доведеться шукати новий привід, яким відволікати українців. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Першими з найближчих пострадянських сусідів України отримали безвізовий режим з Євросоюзом громадяни Молдови. Від квітня 2014-го вони подорожують Європою без віз. І це сталося, незважаючи на побоювання щодо громадян цієї країни, що, мовляв, як тільки відкриється кордон для безвізового режиму, линуть потоки іммігрантів і всі вони залишаться на Заході. Журналіст молдовської редакції радіо «Вільна Європа» Раду Беня розповідає про той час роки тому.
Да, абсолют. Як зістала семена темер, дар ламоду практика шацева.
Так, були такі побоювання. Але, звичайно ж, на практиці такого не сталося. Тому що ті, які виїхали за кордон, скажімо, на заробітки, їм, у принципі, і не потрібен був безвізовий режим. У них вже були всі документи в порядку. Але є інша категорія, тому що Молдова, скажімо так, не дуже багата країна. І багато людей просто не можуть собі дозволити такі подорожі до Євросоюзу. Бо ж все це коштує грошей. Вдамся до статистики. Десь за рік після одного року з квітня 2014 року десь понад півмільйона громадян скористалися безвізовим режимом. І з цього приводу і молдовська влада, і представники Євросоюзу оголосили із задоволенням, що цей безвізовий режим став таким спільним успіхом Молдови та Євросоюзу.
Як анулярі режимові девізі, традвера фост ун сукчес комун.
Розповів журналіст Раду Беня. Із 28 березня, неповних два тижні тому, почав діяти безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян. Громадян Грузії. Ця держава не межує з європейськими країнами, і щоб поїхати до ЄС, необхідно купувати квиток на літак, а це не кожен може собі дозволити. Для кого ж поїздки до європейських країн є актуальними? Директор грузинської редакції Радіо Свобода Давид Какабадзе коментує цей економічний аспект.
Чисто економічному плані. Ну, от у нас був вокс-поп, наші кореспонденти вийшли на вулиці Тбілісі і спрашували.
В економічному сенсі? Ми якраз проводили опитування на вулицях Тбілісі, і деякі люди дійсно так відреагували, що для них це не актуально, бо це був немолодий чоловік і грошей на подорожі в нього немає. Але з іншого боку, можу сказати, що після того, як лоукостери відкрили рейси в аеропорт Кутаїсі, який досі був маленьким провінційним литовищем, звідти можна літати до 10 різних країн. Серед них є Україна, але і нестоличні аеропорти в Італії. І є і угорський Будапешт. Тобто, якщо скористатися можливістю і купити квиток заздалегідь, то за кілька десятків євро можна полетіти до європейської країни. Думаю, це добра можливість.
Я думаю, це хороша можливість.
Розповів Давид Какабадзе, директор грузинської редакції Радіо Свобода. У перший день безвізового режиму для Грузії до Праги прилетів танцювальний ансамбль «Фуєте», який просто на празькому литовищі виступив перед пасажирами, святкуючи цю радісну подію. На Тбілісському литовищі, звідки вони летіли до Праги, в оздобленій прапорами ЄС та Грузії залі пасажири танцювали, співали, веселились, одним словом, святкували. І це відео ви зможете подивитися на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А ми з вами після короткого анонсу наступної передачі підемо далі.
Як в Україні вирішуватимуть, які російські книги тут можна читати? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
До ефіру вже готується моя колега Олена Римовська, а з вами «Свобода» сьогодні. У Києві відбувається 10-й міжнародний безпековий форум. Нові загрози глобальному світові, порядку в світі обговорюють понад 600 політиків, дипломатів та експертів з Європи та Сполучених Штатів. Російська агресія, українські реформи та посилення військової співпраці України з Заходом стали одними з ключових тем. Голова Національної ради директорів Американської ради з глобальних питань і заступник державного секретаря США в роках 2001-2009 Пола Добрянський зазначили, що кожна американська адміністрація прагнула перезавантаження відносин з Росією. Однак вона наголосила, що нова стратегія національної безпеки Америки все ще перебуває в стадії розробки. Вікторія Жуган розмовляла з Полою Добрянським. Зараз Вікторія зі мною на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю вас. Що зміниться у стосунках США та України за нової адміністрації? Що говорила пані Добрянська?
Добрий вечір, Людмило. Пола Добрянська наголосила, що у зовнішній політиці адміністрація Барака Обами займала позицію невтручання. А от за правління Дональда Трампа Україна має шанс отримати летальну зброю.
Конгрес і республіканці, і демократи виступили із пропозицією задовольнити це прохання. Виконавча гілка влади в адміністрації Обами вирішила тоді цього не робити. Однак зараз ці питання знову обговорюються.
Може, ми почули Полу Добрянську. Вікторія, зустріч Дональда Трампа і Петра Порошенка досі не відбулася. Чи є приводи для оптимізму, чи говорила вона про це?
Пані Добрянська звернула увагу, по-перше, на безпрецедентний четвертий транш від Міжнародного валютного фонду. Також вона навела позицію держсекретаря США Рекса Тілерсона на зустрічі комісії «Україна-НАТО».
На цій зустрічі пан Тілерсон підтвердив, що санкції діятимуть до тих пір, поки Росія не припинить надавати підтримку і допоки українські кордони та суверенітет не будуть відновлені. Він також заявив, що санкції у справі Криму залишаться, допоки ці території не повернуть Україні.
Щодо кордонів, Росія нарощує військову присутність на своїх західних кордонах. Чи за нової адміністрації США НАТО буде готове відреагувати?
Я запитала пані Добрянську стосовно того, що НАТО останнім часом збільшує присутність на східних кордонах, і вона зауважила, що це завдяки критичній позиції Дональда Трампа у бік НАТО члени Альянсу згадали про необхідність витрачати аж 2% бюджету на оборону.
Альянс вдається до таких дій через побоювання провокацій, що можуть статися і в інших регіонах, не тільки в Україні. На мою думку, те, що ми бачимо, це оборонні дії у відповідь на провокації.
На цьому все, Людмила.
Дякую. В прямому ефірі була Вікторія Жуган, кореспондент Радіо Свобода. Вона нещодавно повернулася з 10-го міжнародного безпекового форуму, де розмовляла із заступником державного секретаря Сполучених Штатів, колишнім 2001-2009 років, Полою Добрянською. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. В Мінську сьогодні тривають консультації помічників глав держав Нормандської четвірки. На цій зустрічі Україна наполягає на припиненні вогню, звільненні заручників і концепції дорожньої карти виконання Мінських угод. Про те, що консультації ні до чого не приведуть, а будуть продовженням того політичного театру, в якому грають західні країни, Україна і Росія, це цитата. Таку думку в інтерв'ю моєму колезі Віталію Портнікову висловили в прямому ефірі політолог-міжнародник Максим Ялі і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Ми з вами зараз почуємо фрагмент цього інтерв'ю.
Така зустріч, яка, до речі, один раз мала теж відбутися, мені здається, не відбулася Єлісєєвсу. Да? Були такі плани. Навіть приїздили помічники до Мінську обидва і не зустрілися офіційно.
Ну, багато було розмов, проте тут головна умова, так, помічники зустрічаються лише тоді, коли є підстави,
конкретні
кроки для того, щоб підготувати порядок денний і щоб, коли вже зустрілися голови країн нормандського формату, вони могли прийняти якесь рішення.
Виникає питання, наше зацікавлене зрозуміло, а щодо росіян, навіщо їм це потрібно?
Ну, в принципі, вони також роблять вигляд так, що вони зацікавлені в імплементації, проте, з моєї точки зору, вони все ж таки зацікавлені. Питання інше, в якому варіанті, так, ми говоримо саме про голосування до змін до Конституції і надання особливого статусу так званим ДНР і ЛНР, що, звичайно, не влаштовує абсолютно українську сторону до того, поки не будуть виконані безпекові умови. І це є головним каменем спотикання, і я також навряд чи очікую якогось прориву, так, особливо враховуючи події останні місяці на фронті і постійні загострення, що, в принципі, також є такою тактикою, так би мовити, російської сторони кожного разу, коли наближаються перемовини у мінському форматі або нормандському, кожного разу ми бачимо це загострення і тому дивуватися не слід.
Запитаю у Володимира Огрицька, колишнього керівника Українського зовнішньо політичного відомства, керівника Центру досліджень Росії, для чого Володимир Путін, на його думку, надіслав Владислава Суркова до Мінська?
Сам факт зустрічі помічників ні про що насправді не говорить. Таких зустрічей може бути мільйон, а результат буде дорівнювати нулю. Тому я би не став би особливо розмірковувати на тему, що дасться зустріч. Вона буде продовженням того політичного театру, в який грають всі учасники. Західні країни, ми і Росія, де кожен актор має свою написану роль і її виконує. Поки що, на жаль, нічого позитивного я від цієї зустрічі не чекаю.
Так вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько і політолог-міжнародник Максим Ялі, які брали участь сьогодні у розмові з моїм колегою Віталієм Портниковим. Ви можете дивитися цю розмову у відеозаписі і обговорювати її на нашій веб-сторінці, на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі ми дізнаємося, куди поїхали роми та що тепер буде з табором, який минулої ночі горів у Києві.
Як це було? Як ми спали? Десь 11 часов була ніч.
8 квітня – міжнародний день ромів, і ми почуємо від перехожих Києва, чи на їхню думку в Україні змінилося ставлення до ромів.
Ні, у мене є опередження відносно цього населення. Взагалі вважаю, що в них є свої закони, свої звичаї, але все-таки, якщо вони живуть в сучасному світі, їм потрібно змінюватися і адаптуватися. Грубо кажучи, їм треба почати працювати.
Так, вважають деякі з киян. Ми почуємо також інші думки. У Києві минулої ночі горів ромський табір. Людей в ньому на той момент майже не було. Їх саме напередодні виселили. Цього довгий час вимагала громада району. А вночі в ромських хибарах сталася пожежа. Правозахисники стурбовані, пишуть про підпал і порушення прав людини. Жителі району зітхають з полегшеннями, що представників цієї нацменшини більше немає на їхніх вулицях. Куди поїхали роми і що тепер буде з їхнім табором? З'ясовували мої колеги Тетяна Якубович і Саляр Алі.
Як це було? Як ми спали? Десь 11 годин була ночі.
На під'їзді до табору ми зустрічаємо трьох ромських жінок з дітьми, які прямують геть. Кажуть, вони останні, хто тут залишився минулої ночі. Не було грошей на поїзд. Показують квитки, кажуть, їм їх купила поліція. Позаду, виносячи якісь речі у вузлику, іде чоловік зі ще однією дитиною.
Там ми не знаємо, хто там поджог. Ну, це буквально 2 секунди було. Просто такий бух спалахнуло, там маленький зривчик був такий. Ну, наверное, коктейль Молотова кинули. За 2 секунди 6 палаток згоріло.
Сьогодні табір виглядає як велика купа сміття. Він стоїть на березі затоки озера Тельбен, на якому відпочивають і купаються. Але ця затока не має нічого спільного з рекреаційною зоною. Вода в ній коричнева, плаває ганчір'я і дошки. Під ногами по всьому табору розкидані дитячі іграшки. У хибарах вже нікого немає. Охоронець шиномонтажу напроти пояснює, тут насправді жили 2 етнічні групи – до пагорбку – роми, а там за пагорбком – мадяри. Табір стоїть на межі масивів Березняки та Позняки у промзоні, але звідси його мешканці щодня розходилися по всьому масиву. Місцеві невдоволені, вони рік боролися за виселення ромів. Жителі масиву розповідають, роми крадуть, смітять і страшно відвернутися від коляски з немовлям. Валентина, що прогулюється зараз з дитиною, підписувала петицію за відселення ромів.
Вони просто пристають до людей, вимагають гроші нагло, використовують маленьких дітей, а самі риють у мусорках, викидають все сміття. Воно по вулиці літає, вони за собою, звісно, не прибирають.
Возле табора постійна свалка, там вже антисанітарія, то зрозуміло, що все це розноситься, собаки ходять з ними, не знаю, привіти вони, не привіти. Людям потрібно где-то жити, я все розумію. Вигнати людей неізвісно куди і все, я проти цього. Але цей питання як-то треба вирішити цивілізовано.
У коментарі Радіо Свобода активісти з Березняків Віталій Келюх пояснює, що відселення відбулось за мирною згодою з ромами. Пожежа сталася через 1,5 години після того, як питання остаточно вирішили. Про її обставини він нічого не знає.
Ми цим питанням займалися близько тижня. Кожен день ми до них навідувалися і вели переговори. Були задіяні їхні, так би мовити, барони. Таким чином, групами людей вони покинули цей табір.
За словами Віталія Келюха, роми виїхали на Закарпаття та Житомир. Омерщину, де у деяких із них були домівки. Квитки людям купили саме активісти. До речі, наш співрозмовник із табору на запитання про виїзд так і сказав – додому.
Сюди.
Проте правозахисники вкрай негативно відгукуються про відселення табору, а тим паче про нічну пожежу. Голова Міжнародного ромського фонду «Чиріклі» Зола Кондур підтверджує, що квитки ромам справді купили громадські активісти, а не поліція. Однак стверджує, ромам погрожували і дали 3 дні на те, щоб залишити табір.
Хотіла просто звернутися до тих мешканців району, які так радіють зараз, що того табору більше немає. Коли таким чином неправовим вирішується питання якоїсь групи людей, люди мають розуміти, що завтра їх права можуть бути так само порушені і врегульовані саме таким неправовим способом.
Перед Євро-2012 на Березняках уже горів табір для ромів. З тією різницею, що тоді люди не були з нього відселені. Тетяна Якубович, Селяр Алі, Радіо Свобода.
Ромський табір горів у Києві минулої ночі, а 8 квітня – Міжнародний день ромів. Ми запитали перехожих Києва, чи на їхню думку в Україні змінилося ставлення до ромів. І ось що почули у відповіді.
Ні, у мене є упередження відносно цього населення. Взагалі вважаю, що в них є свої закони, свої звичаї. Але все-таки, якщо вони живуть в сучасному світі, їм потрібно змінюватися і адаптуватися. Грубо кажучи, їм треба почати працювати. Їм треба створити такі умови, щоб в них не залишилось вибору. Тому що кожна людина, вона повинна жити з чогось, виконуючи якусь роботу. У них такого, на жаль, немає.
Ну, треба їм як-то жити. Ну, що ж, це їх стиль життя, да? Я не можу його осуждать там или как-то добрить. Это их ничего. Если совсем мешать будут, то меры можно принять. А если в гармонии, то ничего страшного.
Загалом нормально. Я насправді не можу сказати, що я часто спілкуюся з ними. Ну, але в принципі, в мене толерантне ставлення до них. З свого власного досвіду не можу сказати, що в мене були якісь небезпечні ситуації.
Як було, так вони і осталися. Людей обманюють. Такого дуже вже страшного не було, щоб люди, ну, вони ж люблять потрошки.
А як ви вважаєте, що ви думаєте з цього приводу? Обговорюйте разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Це була «Свобода сьогодні», 6 квітня. Цього дня ми говорили про те, що Європейський парламент більшістю голосів підтримав запровадження безвізового режиму з Україною. У нас було пряме включення зі Страсбурга, де це відбулося, і ми також чули реакції.
Я буду святкувати, коли перший день буде, коли українці з біометричними паспортами перший раз в'їдуть ЄС.
Також чули, як реагували у Верховній Раді.
Кров хлопців не марна. Ми Європа і ми захищаємо Європу на східних кордонах. Ми це добились всі разом.
З вами була Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав.